Á 16. öld bjó á Austurlandi presturinn, fjáður og vel metinn. Ekki er nafnshans getið, né heldur konu hans sem sagan þó er af. Einhverju sinni að sumarlagi sýktist konan í umgangsveiki og lést eftir stuttarlegu. Að siðvenju heldri manna þær mundir var hún búin til moldar í besta skarti sínu og var allmiklu af silfri hlaðið utan á hana. Síðan var hún jörðuð í einu horni garðsins og virðulegt erfi drukkið. Að því búnu fór hver heim til sín en prestur var hryggur mjög eftir konumissin. Nú er að segja frá því að tveir merkisbændur þar í sveitinni fengu veður af silfri því og stossi er verið hafði grafið með konunni og fannst þeim að þeir þurfaðis frekar við en hún. Þeim kom því saman um að grafa konuna upp um nóttina sem var fögur og björt og ná silfrinu meðan flestir voru við öl eftir erfistrykkjuna og myndu því vakka sér rótt í örmum svefngiðjunnar. Bændurnir tóku nú til við gröftin og komist fljótlega niður að kistunni. Hún var ramgjör og gekk seint fyrir þeim að sveigja af henni lokið. Þó vannst það og ætluðu þeir þá að hafa fljótan við að fletta líkið klæðum. En undir eins og þeir hreyfðu við líkinu, rak það upp hátt hljóð. Þeir urðu skelkaðir að vonum og ætluðu sem fljótast burtu því að lífshegning lá við að ræna lík. En konan sem þegar vissi hvað var að vera og hafði heyrt og vitað allt sem framfór meðan hún var í dauðadái, hún bað þá með blíðum orðum að hjálpa sér upp úr gröfinni og lofaði upp á æru sína og trú að koma ekki upp um þá. Þeir gerðu það, byrgðu gröfina og fóru síðan með nokkuð af silfurstássi er hún gaf þeim fyrir ómakið. En konan gekk að svefnhúsglugga prests og bað hann að ljúka upp. Fyrst varð hann skelkaður, en hún sagði honum að hún væri með náttúrulegu móti þangað komin en engin draugur. Lauk hann þá upp fyrir henni og hún sagði honum í fáum orðum atvikið sem frelsaði hann á úr kistunni en nöfn mannana neitaði hún að segja honum. En þess urðu menn varir að konan gjörði tveimur mönnum í sveitinni meira gott en öðrum æ síðan. Hún lifði mörg ár eftir þetta og var sómi stjættar sinnar. Þegar hún dó öðru sinni, bannaði hún að grafa sig í stássi, en það var hún þá ekki grafin upp. Þetta, hlustendur góðir, var saga úr þjóðsagnasafni sem Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm safnaði á ofanverðri 19. öld meðal Íslendinga sem fluttir voru til Ameríku. Þetta þjóðsagnasafn var ekki gefið út fyrir en löngu síðar, mörgum áratugum eftir að safnarinn, Torfhildur Hólm, var sjálf horfinn úr heimi. Hún lést í spönskveikinni, haustið 1918. Torfhildur Hólm á sér tryggan og óafmáanlegan stað í íslenskri bókmenntasögu. Hún var fyrsta konan á Íslandi sem segja má að hafi lifað beinlínis af bókmenntaskrifum, kannski jafnvel fyrsti Íslendingurinn af hvoru kyni sem var, og hún var fyrsti rithöfundurinn yfirleitt sem fekk listamannalaun, eða skáldastyrk, svo kallaðan, frá hinu opinbera. Meira það síðar. Torfhildur naut heilmikilla vinsælda hjá almenningi fyrir skáldsögur sínar. Hún skrifaði til dæmis Brynjól Sveinsson biskup og Jón Vídalín biskup, en hún mætti hins vegar fálæti bókmyndaelítunnar sem vitaskuld var við líði á Íslandi á hennar tíð ekki síður en okkar. Og það er engum blöðum það að fletta að hún mætti úr þeirri átt fordómum og í verstu tilfellum lítilsvirðingu sem rithöfundur vegna þess að hún var kona. Hún fekk mikið af afar vondum og yfirlætisfullum ritdómum í blöðunum, er óhætt að segja. En við þessa fordóma barðist hún allt til loka af hugprýði og seglu og lét hvergi bugast. Þessi er sem sagt staður Torfhildar Þorsteinsdóttur Hólm í bókmyndasögunni. Þegar hún dó árið 1918 úr spönsku veikinni eins og ég sagði áðan, þá var hennar minnst af kurteisi og virðingu en ekki varð vart söknuðar eftir fleiri bókum af hennar hálfu. Það væri auðvitað besti endirinn á kaflanum um Torfhildi Hólm í þeirri bókmyndasögu að nútíminn hafi sofið sitt eilífa endur mat, komist að þeirri niðurstöðu að hún hafi verið sannkallað séni á sínu sviði, öskubuska bókmynda elítunnar og bækur hennar séu nú taldar meðal hinna bestu í samanlagðri bókasögunni. Því miður hefur tíminn hins vegar ekki komist að þessari niðurstöðu. Hversu mjög sem við kynnum að óska þess að hinn dugmikli og þolgóði og metnaðarfulli en þó fljótlega glimti rithöfundur Torfhildur hafi eftir allt saman reynst vera glitrandi gimsteinn í bókmyndasögunni, þá verður það nú því miður aldrei sagt. Bækurnar hennar eru ekki mjög læsilegar nú á tímum og lítið sem ekkert til þeirra að sækja sem skáldskapar, það verður að viðurkennast. En saga hennar sjálfrar er þó merkileg heimild um dugmikla konu sem fór sínar eigin leiðir eins og kötturinn og um samfélag þar sem slíkar konur voru litnar hornauga og hinnar stóru sögulegu skáldsögur hennar um biskupanna og annað fólk. Þær eru reyndar á sinnhátt merkilegar heimildir um viðhorf hvers tíma til sögunar og um hvernig á eða má skrifum hana. Um það skrifaði Helga Kress ágæta grein í tímaritið sögu fyrir rúmum 20 árum þar sem hún bar saman Torfhildi annars vegar og Halldór Laxness hins vegar og meira líka um það síðar. Ég ætla sem sé á næstu mánuðum og kannski missir að gluggaður hverju í sögu og sögur Torfhildar Hólm en byrja hér á þeim þjóðsögum og sögnum sem hún safnaði meðal Íslendinga Vestanhafs. Sagan sem ég las áðan um pressfrúna sem reis upp frá dauðum, hún er úr því safni. En þótt í safni hennar séu ansi merkilegar og jafnvel frumlegar sögur og sagnir sem ýmislegt má lesa úr um samfélagið sem þær eru sprotnar úr. Þær eru á vissan hátt grófari og jafnvel hrottalegri stundum heldur en svona sagnir voru yfirleitt um þær myndir. Þá virðist Torfhildur sjálf ekki hafa áttað sig á því hveð skemmtilegar og merkilegar þessar sagnir voru því aðeins sára fáar þeirra birtust á prenti fyrir en löngu eftir hennar dag eins og ég gat um áðan. Og þó gaf hún út ókjörun öll ekki aðeins af skáldskap sínum heldur einnig í tímaritum sem hún gaf út þar birtust alls konar sögur og sagnir. En áður en ég les fleiri sögur úr þjóðsagnasafni Torfhildar, þá er best að víkja aðeins að henni sjálfri. Hún fættist og hér styðst ég við grein sem Skúli Magnússon tók saman um ævi Torfhildar og birti í nokkrum hlutum í tímaritinu Heima er best fyrir einum 4-5 áratugum. Hún fættist annan febrúar árið 1845 á Kálfafellstað í Skaftafellssýslu. Foreldrar hennar voru séra Þorsteinn Einarsson sóknarprestur þar og kona hans Guðríður Torfadóttir. Föðurætt Torfhildar var komin frá séra Jóni Steingrímssyni sem margt manna er komið frá. Hann er að sjálfsögðu nú á dögum kunnur fyrir að hafa skrifað sjálfsævisögu og eldritin viðfrægu um skaftárelda og móðuharðindin. Torfhildur ólst upp í heimahögum fram til 17 ára aldurs er hún fór til náms í Reykjavík. Á þessum árum tíðkaðist ekki að stúlkur gengju á skóla til að ljúka nokkurs konar prófi, jafnvel þótt þær væru augljóslega greindar og til þess fallnar. Þessi stað fengu þær tilsögn í einkatímum, oft í því sem kallað var kvenlegar annirðir. Í Reykjavík var Torfhildur til húsa á menningarheimili hjá Jóni Péturssyni á yfirdómara í landsyfirrétti. Milli Jóns og séra Þorsteins, föður Torfhildar, var góð vinátta og vafalaust hefur Torfhildur kunnað vel vistinn í húsi Jóns, skrifar Skúli Magnússon. Þar var til dæmis gott bóka og handritasafn, en það var Jón mikill safnari. Hann lagði stund á fræðistörf, einkum ættfræði og persónusög. Á þessum árum var Reykjavík lítill bær og enn í dróma. Íbúar voru innan við 3000, þar var fátt reisulegra húsa utan nýreist hús Lærðaskólans og Dómkirkjan. Í kvosinni milli tjarnar og sjávar var aðalbyggð timburhúsa en í holtunum umhverfis kurðu kot tómthúsmanna. Sjóin sóttu menna á smáum árabátum og breyttu fisk á stakkstæði innan um verslunarhúsin. Fátt menningarlegra fyrirtækja var í bænum. Landsbókasafnið var á Dómkirkjuloftinu, Þjóðminjasafnið var rétt óstofnað, enda forgöngumaður þess Sigurður Guðmundsson málari en þá við nám í Kaupmannahöfn. Blaðið Þjóðólfur var enn á bernsku skeiði og Jón Guðmundsson, ritstjóri þess, var eini maðurinn í bænum sem lifði af blaðamennsku. Nýlega endurreist alþingi var eina stofnunin sem í raun skildi Reykjavík frá öðrum sjávarþorpum á landinu. Í bænum var þó að myndast hópur áhuga manna sem sinntu menningarmálum og komu meðal annars af stað leikstarfsemi þótt síðar erði. Inn í þetta umhverfi kom Torfhildur Þorsteinsdóttir, full áhuga fyrir að nema alltaf besta sem numið varð. Er ekki ósennlegt að hana hafi stundum langað að slást í hóp námsveina í Lærðaskólanum þegar hún mætti þeim á ferðum bæinn eða sá til þeirra á vellinum utan við skólahúsið. En tími kvennanna var ekki komin þótt senn færi að elda af nýjum degi. Tæplega hefur hana þó grunað, skrifar Skúli, að hún yrði sá brautryðjandi sem hún síðar varð. Torfhildur hefur að sönnu korki verið ærslafengin né fyrirferðar mikil í fasi, en í heimanmund hefur hún hlotið kurteisi og gott hugarfar samfara góðum gáfum. Í æsku hefur hún varla farið á mis við sögu þjóðarinnar og á heimili Jóns Péturssonar ríkti mikill sögu áhugi. Þar að auki gekk Torfhildur í einkatíma til Sveins Skúlasonar og nam hjá honum ensku, en hann yrðir hjá Guðnýju konu hans. Sveinn Skúlason hafði stundað nám í Kaupmannahöfn en ekki lokið prófi. Síðar dvaldi hann við blaðamennsku á Akureyri og eftir það við kennslu í Reykjavík. Ljóst er að dvölin í Reykjavík hefur örfað mjög áhuga Torfhildar til náms. Faðir hennar virðist hafa verið ágætlega efnum búin og viljað veita henni það besta sem hægt var að veita stúlkum á þeim árum. Að lokinni námsdvöl í Reykjavík var því afráðið að Torfhildur færi til Kaupmannahafnar til frekara náms. Dvaldi hún þar hjá örum kaupmanni og lagði enn stund á hannyrðir en líka málanám. Örum kaupmaður rak lengi verslanir á Norður og Austurlandi. Því miður sá Torfhildur ekki ástæðu til þess síðar að skrifa neitt að ráði vist sína í Kaupmannahöfn eða hvernig stórborgin kominni fyrir sjónir. Hún skrifaði reyndar allt of lítið sína eigin ævi. En á þessum árum bjökuðu enn í Kaupmannahöfn Jón Sigurðsson og Ingibjörg kona hans. Vafalaust hefur Torfhildur komið þangað af og til eins og síður var allra Íslendinga sem stattir voru ytra. Eftir dvöl í Kaupmannahöfn gerðist Torfhildur heimiliskennari skeið hjá Jósef Lækni Skaftasinni á Hnausum en hvarf síðan aftur heimað Kálfafellstað. En haustið 1871 lést séra Þorsteinn, faðir Torfhildar, sem verið hafði henni stoð og stytta í lífinu. Á næsta ári giftist Ragnhildur systir hennar Eggert Ólafssyni Brím sem þá hafði hríð verið aðstoðarprestur að hofi í Álftafirði en var nú á förum að nýfengnu brauði Höskuldstaða prestakalli á Skagaströnd. Fluttist þá Torfhildur með nýgiftu hjónunum norður á samt móður sinni. Ferðin var afdrifarík fyrir Torfhildi. Á Hólanesi á Skagaströnd hafði verið dönsk verslun öldum saman. Þar var þá verslunarstjóri, maður að nafni Jakob Fredrik Holm, hann var danskrar ættar. Hann var þó fæddur á Hólanesi þann 15. janúar 1840 og var af kaupmönnum kominn. En móðurbróður hans var hins vegar Pétur Hafstein, amtmaður á Möðruvöllum. Lágu nú leiðir þeirra Jakobs og Torfhildar saman og leiddi sá kunningskapur til frekari vináttu þann 29. júli 1873 gengu þau í hjónaband og hófu búskap á Hólanesi. En hamingju dísirnar urðu þeim brátt frákverfar. Að ári liðinu var Jakob liðið lík. Hann dó á Hólanesi 30. júli 1874 aðeins 34 ára gamall. Má nær geta, skrifar Skúli Magnússon, hvaða áhrif andlát hans hefur haft á Torfhildi. Hún var enn á besta aldri og átti mörg starfsár framundan. Er ekki ósennilegt að missir mannsins hafi sett svip á allt hennar líf upp frá þessu? Allavega byrtast okkur í heimildum nokkrar augnabliksmyndir sem virðast staðfesta það. Hún virðist hafa verið afar einmanna, engum þegar hún eldist. Hún giftist ekki aftur, en dagbókarbrot hennar fræð okkur að minnstakosti einu sinni eftir þetta lagði hún huga á Karlmann sem reyndist henni frákverfur. Og hvað sem því líður, þá er líklegt að andlát Jakobs hafi haft þau áhrif að Torfhildur fór til Vesturheims skömmu síðar, enda hafði hún nú að litlu að hverfa heima fyrir. Á Höskuldstöðum var Torfhildur samtímis Rannveigu, systur séra Eggerts og Brím. Rannveig giftist Sigtryggi Jónassinni vorið 1876 og ákváðu þau að flytjast vestur haf til Nýja Íslands í Kanada og fór Torfhildur með þeim. Hún dvaldist síðan vestanhafs í 13 ár meðan annars í Selkirk og síðan í Vinnipeg. Torfhildur bjó 9 ára skeið á heimili þeirra Rannvegar og Sigtryggs og Finnur Sigmundsson tekur svo til orða að framan af hafi verið mikið ástríki með þeim Rannvegu og Torfhildi en síðar slettist upp á vinskap þeirra af meir og minna óþekktum ástæðum og Torfhildur flutti af heimilinu beinlínis vegna ósamkomulags þeirra kvennana. Sömdu þær þó frið sín á milli nokkrum árum síðar þótt aldrei yrði samband þeirra jafn náið og þessi fyrstu 9 ár í Ameríku. En eftir þetta stundaði Torfhildur kennslu þar vestanhafs en lifði við þröngan kost. Í dagbókarbrotum Torfhildar frá 1889 kemur fram fjeleysi hennar og einmanaleiki. Ekki hefur hún efnast á kennslunni sem trúlega hefur aðalega verið í hannyrðum en í þeirri grein var hún víst mjög vel fær. Á þessum árum málaði hún nokkuð með olíulitum en gat ekki selt myndir sínar að neinu ráði. Skömmu eftir komuna vestur hóf Torfhildur ritstörf og verður fjallaðan þau síðar í þessari litlu þáttaröð. En það var líka í Ameríku sem Torfhildur hófað skrá þjóðsagna sirpur sínar og líklega fyrst og fremst eftir fólki sem var nýlega komið frá Íslandi. Vera má, skrifar Finnur Sigmundsson, að heimþrá og áttaga ást hafi átt sinn þátt í því að farið var að rifja upp og skrásetja þessar gömlu sagnir því heim leitaði hugur flestra þótt komnir væru til Ameríku. Og þá er sem sé komin tími til að glugga aftur í þjóðsögurnar sem Torfhildur safnaði meðal Íslendinga Vestanhafs. Og ég get náttúrulega ekki setið á mér að lesa sögu sem ber yfirskriftina Nakin kona fæst við draug. En þá sögu sagði Friðbjörg Sigurðardóttir, dóttur sinni, Sigríði Jónsdóttur og hún sagði aftur Torfhildi. Og sagan er á þessa leið. Á harðinda árunum í fyrri daga urðu margir snauðir menn til að hafa ofan af lífi sínu með því að róla manna á milli. Lögðu sumir undir sig sýsluna, sumir heil héruð eða mikinn hluta af landinu og voru á ferðum þessum mánuðum saman. Meðal þessara vesalinga var gamall kvenmaður Sólveig að nafni. Hún ferðaðist til Vesturlandsins en hvert mundi Sigríður ekki. Í náttleysu mánuðinum júní bar hann að bóndagarði einum fámennum. Allt fólk var við útistörf nema húsfreyja. Hún lét Sólveigu gistingu fala og vísaði henni til baðstofu. Fyrir stafni var hár pallur, satt þar ungur kvenmaður og grét mjög. Sólveig gjörir sig heimakomna, gengur til stúlkunnar og innir hana eftir ógleði hennar. Stúlkan var lengi vel ófús á að segja hvað að henni gengi og hélt að Sólveig myndi ekki geta bætt neitt úr hörmum sínum. Þó kom svo að hún sagði henni að þar í sveitinni hefði ungur maður lagst á hugi við sig, en þegar hún ekki vildi þýðast hann, þá hafði hann hótað að vitja sín þegar hann væri dauður. Nú hefði hann ráðið sér bana og eftir heiti hans ætti hún von á honum þá nótt. Þó kellingu þætti óvænkast ráðið, bauðst hún til að sofa fyrir framan stúlkuna nóttina. Í fyrstu aftók stúlkan að leggja vandræði sín á hana, en þó kom svo að hún þáði boðið og var kelling hjá henni nóttina. En áður en hún háttaði, þá hafði kerlingin þann viðbúnað að hún bað bónda að lána sér rauðviðar skeftan rakstursnýf því rautt mahóní tré beinlínis hata draugar. Þessum hníf stakk hún upp yfir baðstofudyrnar og lagðist síðan til svefns með öðru fólki en fór fyrst af öllum klæðum því það er trú að draugar hræðist nekt. Þegar leið á nótt kom draugsi heldur ófrýn og sér nú að köttur er komin í ból bjarnar. Sólveig lætur sér ekki bylt við verða, heldur sprettur upp kvik nakin, þrýfur hnífin og otar honum að draugsa sem þegar hörfar undan. Halda þau nú svona áfram, það er tvær bæjarleiðir sem voru til presettursins, þar komu þau að dís draugsa fyrir utan kirkju því hann hafi verið dísjáður þar vegna þess að hann svifti sig lífi og var nú dís hans opinn. Sólveig stakk hnífnum í draugin er hann stifti sér ofan í dísina og sást hann aldrei síðan. Sólveig hélt heim en varð aldrei söm síðan að hugrekki og kjarki. En ekki er þess getið að hún hafi orðið innkulsa þótt hún gengi nakin alla leiðina en það hefur líklega verið veður blíða. Friðbjörgu sagði söguna öldruð kona sem hafði sjálf séð Sólveigu þessa. Önnur saga úr þjóðsagnasafni Torfhildar Hólm nefnist Maðurinn sem fór í gegnum Almannagjá. Einu sinni var prestur sem engin börn átti. Ekki er ólíklegt að hann hafi átt heima á Þingvöllum. Hann tók til sín fátækan dreng og ól hann upp. Drengurinn var komin undir tvítugt þegar hér er komið sögu. Prestur hafði hann síðan að fara eitthvað að heiman á hverri jólanótt og vissi enginn hvert hann fór. Drengur leggur nú að fóstra sínum að lofa sér með. Prestur er lengi tregur til og segir að hann muni iðra þess ef hann gjöri þetta fyrir hann. Loks leifir hann honum þó að fara með sér, en þó með því skilirði að hann breyti í öllu sem hann sjái sig gjöra. Drengur lofar því og leggja þeir síðan á stað. Þeir koma að hóleinum stórum og líkst hann þegar upp. Ganga út úr honum tvær konur, önnur ung, hinn gömul. Þær taka vel á móti þeim, leiða þá í hólin og veita þeim vín og vistir. Síðan spila þau öllum kvöldið. Þegar til rekkju er gengið, háttar eldri konan hjá prestinum en hinn yngri hjá piltinum. Þegar þau eru háttuð vill svo yngri fara að kyssa rekkjunaut sinn, en hann brást reiður við og sagði, aldrei hef ég þjófur verið. Ég legg þá á þig, sagði hún, að héðan af verðir þú aldrei óstelandi, þangað til þú hefur stólið þér til hengingar. Þetta heyrði eldri konan og sagði, legðu einhverja bót við? Það gjör ég alls ekki, sagði svo yngri. Þá legg ég þá bót við, sagði móður hennar, að enginn geti sinja þér bónar. Leði svo nóttinn og fóru þeir báðir hryggir á burt. Prestur hvað þetta hafa farið að spá sinni. Eftir þetta tók að bera á því að pilturinn færi að stela. Hvað svo ramtað að hann stal úr sjálfri kirkjunni. Loksins var hann tekinn sem óbótamaður og fluttur til alþingis. Þar var þá harður dómari sem dæmdi hann til hengingar. Áður en það var gjört, bað hann að lofa sér að ganga út og var honum leift það. Gekk hann þá að einni gjáni, líklega við Lögberg, og stifti sér ofan í hana. Hugsaði hann að betra væri að deyja þar en að verða hengdur. Menn sáu til hans þegar hann stifti sér niður í gjána en gáu ekki gaum að. Það er frá piltinum að segja að hann lenti niður á mjúkum sandi. Hann stendur upp og gengur lengi í dimmu þar til fyrir honum verður gullsandur. Pilturinn var þannig klæddur að hann var í sauðsvartri prjónapeysu og brókum með kollhettu á höfði og vettlinga. Hann fyllir nú vettlinga sína og hettu með sandinum, síðan gengur hann þar til birtir betur uns hann kemur út úr hömrunum við sjávarströnd. Sér hann þá kaupskip fara hjá, kallar á það og er bátur settur í land. Baðan þá skipherran að flytja sig til Kaupmannahafnar og sagði honum að hann væri líflaus. Skipherran kendi í brjóstumann og tók við honum, gaf pilturinn honum þá annan vettlingin með sandinum en brátt fór hann að stela frá skipverjum. En hann hafði sagt skipherran um alla sögu sína svo þeir gjörðu honum ekkert. En svo brá við að þegar Ísland hvarf úr augsýn þá hætti hann alveg að stela. Ferðin til Kaupmannahafnar gekk vel. Þegar þar var komið, bað pilturinn skipherra að fylgja sér á konungsfund og gerðan það. Hann færði konungi hettu sína og annan vettlingin með sandinum og bað hann síðan þriggja bóna sem honum voru allar veittar. Sú fyrsta var að veita sér styrk til að læra lög, önnur að veita sér að því loknu dómara embætti á Íslandi og sú þriðja að gefa sér ráð á lífi hins fyrrverandi dómara sem hafði dæmt hann. Þessu öllu saman var honum lofað. Tók hann nú til námsins og gekk mæta vel og var hann útskrifaður eftir 3 ár. Gekk hann síðan á konungsfund, fekk embættið og innsiglað bréf konungs fyrir því að hann mætti eiga ráð á lífi dómarans gamla. Hann fekk peninga til ferðarinnar, lagði síðan af stað og fekk góðan byr. Þegar hann kom til Reykjavíkur stóð alþingi yfir. Hann fekk sér þá hest og fylgdarmann í snatri reið til Þingvalla og gekk á Lögberg. Var þá dómarinn þar að dæma mann til dauða. Kom þá þessi fíni herra og fór að spyrja tíðinda. Leittist á ræðan brátt að pilti þeim sem hafði fleikt sér ofan í gjána. Spurði hann þá hvort pilturinn hefði ekki haft neitt einkenni á sér. Honum var sagt að hann hefði haft hvítan lokk í hvirlinum. Tók þá komumaður ofan húfu sína og sýndi hvítan lokk í hvirli sínum og sagðist vera sá hinn sami. Síðan gekk hann fyrir dómaran og lagði fyrir hann skjöl sín. Þegar hann sá þarna dóm sinn uppkveðin, valt hann út af í öngviti. Komumaður fór þá að stumra yfir honum og hughreist hann sagðist ekki vera svo gírugur eftir lífi hans sem hann hefði verið eftir sínu, gaf hann honum þá líf en vék honum úr dómarasæti og gaf hann einnig líf sakamanni þeim sem dómarinn hafði dæmt til dauða. Satt hann síðan sjálfur lengi á dómarastóli og var mjög réttlátur dómari. Sumar af þeim sögum sem Torfhildur Hólm skráði eru þess eðlis að nútíma lesandi lítur að fara að spekulera í hvort og þá hvað hafi verið fyrirmynd eða kveikja að sögunum þótt þær séu flestar með mjög ævintýralegu sniði. Tvær stuttar sögur fjalla um Ólaf í Vindborðsseli. Þar segir svo: Þegar séra Vigfús Benediktsson var prestur í Einholti, var fátt á milli hans og Ólafs í Vindborðsseli, sem kallaður var fjölkunnugur. Það var mælt að kona séra Vigfúsar heldi jafnan yfir honum verndarskildi á móti fjölkinginni. Einhverju sinni þegar prestur messaði í Holtum var kona hans móti venju ekki með honum. Ólafur var við kirkju og bað hann prest að ríða með sér heim eftir messu til að skýra barn. Prestur gjörði svo. En það er að segja frá madömu hans, sem Málfríður hét, að hún var heima en tók nú að sifja mjög. Sagði hún þá við heimamenn sína, nú mun Fúsi þurfa mín við. Lét hún síðan söðla hest sinn og reið slíkt er af tók þar til hún kom að Vindborðsseli og gekk hún þar inn. Var prestur þá aðeins estur og hafði Ólafur sett fyrir hann vínflösku. Prestur var að bera flöskuna að munni sér þegar konu hans bar að. Hún greip af honum flöskuna, saup gúlsopa úr henni, spýtti út úr sér og sagði Drekktu núna, hjartað mitt, nú sakar þig ekki. Þessi sopi var þér ætlaður en ekki mér. Svartur hundur sem legið hafði undir borðinu sleikti nú það sem hún hafði spýtt út úr sér því vínið var sætt og lá hundurinn þegar dauður. Presti hnykkti heldur en ekki við þegar hann sá aðfarirnar og flýtti sér að skýra barnið og hélt síðan heim. Eftir þetta var fátt með þeim Ólafi og presti en aldrei vann Ólafur bilbug á honum og var konu hans þakkað það. Ólafur hélt ráðskonu meðan hann var milli kvenna sem Dýrleif hét. Hann vildi eiga hana en hún var því mótfallin. Sagði hann henni þá, þegar hún fór frá honum, að þó hann geti ekki hefnt sín á henni, þá skildi hann gera það á einhverjum hennar. Skildu þau svo að sléttu. Nokkru síðar giftist Dýrleif og átti börn. Einhverju sinni nokkrum árum síðar fór hún til kirkju að kálfa fellstað með efnilega stúlku sem hún átti og Sigríður hét. Eftir messu lék barnið sér fyrir utan kirkjudyr, bar Ólaf þar að því hann var við kirkjunu daginn þótt hann væri úr annarri sveit. Heilsar hann Dýrleifu og fer að byggja barnið að kyssa sig. Telpan vildi það ekki og braust í fangi hans. Tók hann hana þá og kisti og sagði leið Ég skal kyssa þig samt, þó þú viljir það ekki. Barnið fjall þá niður með fróðufalli og sinategjum og varð mesti aumingi þangað til það dó nokkrum árum síðar. Var Ólafi kennt þetta, en eftirmál urðu þó engin að þessu. Augað mitt í þúfunni. Einu sinni var stúlka á bæ sem satt yfir fé. Fólkið fór þá að gruna að hún væri ekki einsömmul, en hún þrætti jafnan fyrir það. Einhverju sinni tók hún léttasótt í haganum og ól barn. Hún vildi ekki gjöra vart við að heima, heldur holaði þúfu með vasanhýf sínum, refti yfir það með lurkum og þakti síðan þúfuna með mosa. Barnið vafði hún í öllu því sem hún hafði aflögu og bjó síðan undan í mosabing í þúfunni. Hún mjólkaði eina á til hvers máls er hún gaf barninu að drekka. Á nóttunni var hún heima og vissi engin neitt, svona leið allt sumarið. Þegar hausta tók, lét bóndi hætta að setja yfir fénu. Hún undi því illa og kom ekki dúr á auga hennar. Var hún jafnan að klifa á sömu orðunum, augað mitt í þúfunni, augað mitt í þúfunni. Fyrst hélt fólk að hún væri einfallega gengin frá vitinu, en síðan fór það að ganga á hana. Sagði hún þá frá hvar barnið var, það var síðan sótt og var það vel lifandi og var það alið upp þar á bænum síðan. Draugur vitjar konuefnis. Fyrir vestan áttu að hafa verið hjón á bæ. Þau áttu sér uppkomna dóttur og ekki fleiri barna. Vinnumann héldu þau og var honum vel í þokka til bóndadóttur þótt hann hefði ekki beðið hennar. Einhverju sinni sumarið segir hann við hann að þau skuli ríða til tíða saman á jólanóttina. En hún kvaðst ævinlega að gæta bæjar er foreldra sínir riðu til tíða og jólanóttina og sama myndi hún enn gjöra. Nei, sagði hann, næstu jólanótt skaltu ríða með mér til messu, því lofa ég hátíðlega. Hún satt við sinn keip og töluðu þau svo ekki meira þetta. Nú leið sumari til hausts og bara ekki neitt til tíðinda, nema að vinnumaðurinn druknaði í tjörn seint haustið. Hann fannst og var grafinn í kirkjugarði og bar ekki neitt á neinu. Nú leiðað jólum og var bóndadóttir heima að venju. Þegar foreldrar hennar voru nýfarin var barið að dyrum. Hún gekk þá út og sá þá að vinnumaðurinn stóð fyrir utan dyrnar. Hann var bara á hann orðum og segir að nú skulum ríða með sér til kirkjunnar eins og hann hafi heitið. Hún kvaðst þess albúin en sagðist verða áður á hlaupin í bæin sem snöggvast. Hann letaði eftir henni en bað hann að vera fljóta. Hún fór og kom aftur að vörmu spori og hefði þá tekið yfir sig stóra gamaldags kápu eða kafeyju af föður sínum og krækt hana lauslega hálsin á sér. Eftir það fara þau á bak og tvímentu og satt hann fyrir framan. Hann var einlegt að ámálga við hann að hún skildi horfa á hnakkan á sér. En það varaðist hún allt hvað hún gat því hún hélt að þá mundi hún missa vitið. Loks komu þau að kirkjudyrum, búið var að kveikja í kornum en tíða fólk var enn inni á presetrinu. Fóru þau þá bæði af baki en hann bað hann að bíða sín því hann ætlaði að ganga frá hestinum. Hún tók þá til fótanna er hann fór með hestin og var aðeins skroppin inn fyrir kirkjudyrnar þegar draugsi kom aftur og kifti aftan í hana. En kafían varð fyrir og lét hún hann að lausa. Skildi þar með þeim og fór draugurinn út en hún lá í öngviti innan við kirkjudyrnar þegar tíðafólkið gekk í kirkjuna. Var þá farið að dreipa á hana og rankaði hún brátt við. Fólk spurði hann ferðir hennar og sagði hún frá hið sanna og það með að draugurinn hefði riðið reiðhesti pressins. Þessu vildu menn ekki trúa og fóru að gæta að hestinum. Lá hann þá beinbrotinn fyrir utan kirkjugarð en kafían lá á leiði vinnumannsins. Eftir það var þulið yfir leiðinu og settir í það goðar en það varð aldrei vart við draugin aftur. Tilberinn í tunnunni. Konan okkur var grunuðum að hafa tilbera. Eitt sinn lagðist hún á sæng og bað hún þá vinnukonu sína að muna sig að leysa ekki ofan af tunnu þeirri í búrinu sem bundið væri fyrir. Lofaði stúlkan því, en brátt varð forvitni hennar svo mikil að hún gægðist í tunnuna, sá hún þá gráan hnoðra þjóta upp úr tunnunni og litlu síðar heyrði hún há hljóð í konunni. Var þá tilberinn komin á brjóst hennar og saug þangað til hún dó. Tilberum má nefnilega aldrei sleppa út er húsmæður þeirra líkja á sæng því að þá fer sem hér gerðist. Vanalega geyma þær þá tilberan í sokk sínum og sjúga tilberarnir sig utan á kálfan. En raunar er starfi tilberana að sjúga ær og kýr nágrannana og er þeir hafa fyllt sig, þá koma þeir á gluggan og segja, fullur beli, mamma. Þá segir hún, guppa í strokkin, stróksi. Ælir tilberinn þá allir mjólkin í strokkin, en slíkt smjör má ekki krossa yfir. Ekki fyrir löngu og í minni Sólrúnar, móður Sigríðar Pétursdóttur sem sagði mér þessa sögu, þá var fólk á Grasafjalli og var þar maður konu sem bjó til tilberasmjör. Þegar átti að fara að borða, rætti fólkið að krossa yfir öskjurnar til að sjá hvort tilberasmjör væri í þeim og gerðu það allir. En smjörið í öskjum þessa manns rann eins og ylgja og sáu þá allir hverskins var. Þórun, amma Gunnlaugs, stjúpa Sigríðar, sagðist á hallærisárunum hafa slykt smjör er hún sá þar á þúfum og ætlaði að deyja af. Átti það að hafa verið tilbera æla. Síðasta sagan sem ég les úr þjóðsagnasafni Torfildar Hólm að sinni að minnstakosti nefnist Markaði kvalurinn og er eftir sögusögn tveggja manna á Skagaströnd 1874 og sagan er víst sönn. Á ströndum vestra bjó maður nokkur. Ég er búinn að gleyma hvað hann hétt en þó fylgdi nafn hans og ártal sögunni. Mér minnir að þessi viðburður ætti að hafa skeð snemma á 17. öldinni og voru tilnefnd gamalmenni sem þá voru dáin sem höfðu þess sögu ekki eftir sjónarvottum heldur eftir mönnum sem þeir höfðu sagt hana. Eins og ég hef sagt man ég ekki nafn bóndans en fangamark hans var Jóð A. Það man ég greinilega. Þetta skeði vor. Hafís lá langt fram á sumar og ekki náðist bein úr sjó. Þar á bættust hörkur svo miklar að peningur manna fjall og einokunarverslunin var ennþá við líði. Af öllu þessu flaut að harðindi og hungursneið var svo mikil að búist var við manndauða þegar þessi bóndi fekk upp úr ísnum tvo reyðarkálfa. Þá var að sönnu hafíshellan farin en íshróði var þó fyrir landi. Allir sem vettlingi gátu valdið streymdu nú að kvalnum, ríkir og fátækir, sumir og margir með tvær hendur tómar en sumir með peninga. En bóndin Jóða gaf öllum það sem þeir þurftu með og vildi engan skilding taka af neinum, en sjálfur tók hann aðeins svo mikið sem hann komst af með til heimilisins en ekki meira. Þegar kona hans og vinir leittu honum fyrir sjónir hvað heimskulega hann breytti í þessu, þá sagði hann, Guð hefur sendt þessa kvalkálfa á mína fjöru því hann vissi að ég myndi síður en aðrir draga þá undir mig, því á einhverja fjöru þurfti þá að reka. Nú vita allir að ef þessi björg hefði ekki komið þá hefði orðið mannfellir í sveitinni, því á almenningur þessa kvali, ég eins og aðrir eins og ég. Ef ég tek meira, þá stel ég því úr sjálfsmíns hendi, því ég á ekki þessa kvali. Við það satt, kvalkálfunum var skipt upp og að því búnu fór hver heim til sín, batnaði svo í búum manna við þennan feng að engin mannfellir varð. Þegar leið fram á vorið, rak svo upp á fjöru þessa bónda nýræða steypireiði og undir hægra frambækslinu var skinnið uppleift með svörtum litlum örðum svo haglega að örðurnar mynduðu greinilega stafina J.A. Allir skurðarmennirnir sáu það og urðu forviða. Þennan hval á ég vissulega, sagði bóndi, en hina átti ég ekki. Lét hann síðan skera hvalinn og seldan allan og varð forríkur.
Danke für alle guten Freunde. og herr für jeder Mann. Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann. Danke für meine Arbeitsstelle. Danke für jedes kleine Glück. Danke für alles frohe, helle und für die Musik. Danke für manche Traurigkeiten. Danke für jedes gute Wort. Danke, dass deine Hand mich leiten will an jeden Ort. Danke, dass ich dein Wort verstehe. Danke, dass deinen Geist du gibst. Danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst. Danke, dein Heil kennt keine Schranken. Danke, ich halt mich fest daran. Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. Danke für diesen guten Morgen. Danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. Danke für alle guten Freunde. Danke, o Herr, für jedermann. Danke, wenn auch dem größten Feind deinen Geist du gibst. Danke, dass in der Fern und